Сёлета Будслаўскі фэст пройдзе 4 і 5 ліпеня пад дэвізам «Міласэрнасць Божая, давяраем табе». Цэнтр святкавання – невялікая вёска на поўначы Мінскай вобласці, назва якой Будслаў, вядомая сёння ва ўсёй Беларусі і нават далёка за яе межамі. Мітрапаліт Мінска-Магілёўскі арцыбіскуп Юзеф Станеўскі звярнуўся да вернікаў з нагоды святкавання ўрачыстасці Маці Божай Будслаўскай.
Узгадаем пра нашую малую радзіму. Наша малая радзіма – это тое месца, дзе нас цяне. Гэта наш дом, можа нават уже пахіліўшыся дом, з нашай, можа нават яшчэ і дзеравянай страхой часамі. Так чи інакш, гэта тое месца, дзе мы духовна адпачываем, дзе мы нанова становімся дзецьмі. Бо калі яшчэ можа матуля яшчэ і тата, яны падыдуць, нас абнімуць, прывітаюць нас, параяць нам, і тады мы сапраўды адпачываем, тады мы набіраем такой сілы і энергіі духоўнай. Гэта нашае месца зрастання і ў большасці месца нашага дыялогу з Богам. Першага. Першыя словы, першыя крокі, першая малітва. Гэта ў нашым жыцці прыватным, скажам, сямейным. Але мы таксама яшчэ ўсе адна сям'я дзяцей Божых. І таму ёсць у нас такое месца, такі дом, базіліка меншая у Будславе, святыня, праўда, яна велічная, пабудавана яшчэ тады з размахам, каб усе маглі там знайсці месца для сябе. І менавіта там у гэтым месцы большасць з нас адпачывае духоўна, наталяе свае сілы духоўныя, каб ісці і далей спаўняць свае абавязкі.
Для многіх каталікоў Беларусі Будслаў – духоўны дом, адзначыў мітрапаліт Мінска-Магілёўскі арцыбіскуп Юзеф Станеўскі.
І кажучы пра малую радзіму, вось менавіта Будслаў для многіх каталікоў нашай бацькаўшчы менавіта з'яўляецца духоўным домам нашай матулі. І праз яе там, у гэтым месцы, асаблівым чынам, мы выпрошваем патрэбныя ласкі ад нашага нябеснага айца. Чаму Будслаў, а не іншае месца? Ёсць і вельмі многа іншых месц, іншых святынь, нашых парафіяльных, якія спаўняюць для нас кожнага дня альбо кожную нядзелю, калі мы туды ідзем на малітву. Аднак патрэба для нас такой яшчэ сінадальнасці, патрэба да нас адчуцця таго, што не толькі я адзін, але нас многа. А калі нас многа, то ў єднасці сіла. І хоць мы ўсе розныя, аб гэтым нам цяпер прыпамінае папа Леў XIV, усе мы розныя. Але калі мы ў Хрысце, тады мы ўсе адно. І менавіта кожны год, калі мы пілігрымуем да Маці Божай Будслаўскай, ёсць пэўны дэвіз, заклік. І ў гэтым годзе мы будзем даручаць нашу метраполію Мінска-Магілёўскую міласэрджу Божаму. Бо кожны чалавек патрабуе міласэрнасці Божай, так як кожны з нас чакае якогось добрага ўчынку ў адносінах да нас, нашых суседзяў, нашых родных. Таму ў гэтым годзе асаблівым чынам будзем даручаць нашае жыццё, нашую краіну, наш народ Божаму міласэрджу.
Нагадаю, 5 ліпеня на беларускім тэлебачанні плануецца прамая трансляцыя з Будслава. На працягу ўсяго фэсту будзе магчымасць ушанавання вернікамі цудадзейнага абраза Маці Божай Будслаўскай і малітвы перад ім. Алеся Давідовіч, навіны культуры.